As jy 'n gelukkige mens, is daar liefde en vrede in jou hart. Hoe het jy dit gekry? Ek sien die meeste van julle knik ja. Hoe het 'n mens dit gekry? Hoe kry 'n mens dit? Wat is die Bybelse resep daarvoor? Kom ons kyk bietjie wat sê Psalm 32 daarvan. Net die eerste ou versie, wonderlike vers in die Bybel vir my. Wanneer gaan dit met jou goed? Dit gaan goed met die mens wie se oortreding nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. En hy herhaal dit 'n tweede keer en hy sê, dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie. Nou moet die mens jouself die vraag afvra, wat maak 'n mens ongelukkig? Sonde, né? Sonde maak 'n mens ongelukkig. En wanneer jou sonde vergewe is, dan is die pad na geluk in jou lewe oop. Sonde, die groot ongelukkigmaker in 'n mens se lewe. En ons as mense dink ons dis nou net andersom. Sonde is die kort pad na vinnig gelukkig word. Is dit nie soos wat die mense redeneer nie, ne? Dis soos wat mense dink. Die pad van die sonde is die kort pad na vinnig gelukkig word. Maar die Bybel sê vir ons dat sonde is die groot ongelukkigmaker in die mens se lewe. En daarom is die Bybelse woord so waar, dat jy eers regtig 'n gelukkige, blye, vreugdevolle mens kan wees, as jy weet, my sonde is vergewe. Deur die genade het ek geglo in Jesus Christus, en hy het my sonde weggewas, en daarom kan ek 'n vreugdevolle, gelukkige, blye mens wees. Ag, as 'n mens so in die stad, in die straat loop, dan kyk ek maar na mense se gesigte, sien ek die plooie van bekommernis, die plooie van spanning, ongelukkigheid op soveel mense se gesigte. Dit lyk asof hulle iets slegs geruik het. Loop met 'n suur gesig rond. En dan hier en daar sien jy iemand met 'n blye, stralende gesig. Op universiteit het ons altyd genoem hierdie ouetjies met sulke stralende gesigte. Hy so regte CSV gesig. Nou ja, die studente het dit baie keer negatief gesien, maar eintlik is dit positief. Dit is wat die mens nodig het. Dit is wat nodig is, 'n vreugdevolle, blye, stralende gesig. Want jou gesig is eintlik die venster van jou hart. Op 'n mens se gesig kan 'n mens sien wat gaan in 'n mens se hart aan. Jy kan sien kommer, spanning, ongelukkigheid, sonde op 'n mens se gesig. Nou is dit natuurlik maklik om 'n mombakkies op te sit, né? Jy kan selfs jou gesig versier of grimeer om gelukkig te lyk. Maar dit gaan oor dit wat hier in die hart is. Daar was 'n bekende ou dominee in die Kaap gewees. En hy het altyd in die synode gesê, althans hy het een keer in die synode gesê wat ek het self gehoor het. Want hy het 'n vreeslike toegevoude gesig gehad. Hy sê, die broers, maar nou nie dink omdat ek nie glimlag, ek is kwaad nie. Nou ja, kom ons glimlag maar liever dat mense kan weet. Ek het vrede in my hart, vrede in my gesig. Weet ons dit altyd? Beleef ons dit? Beleef ons dit regtig? Baie keer dan weet ons het dit hier. Maar as ek in die spieël kyk, dan sien ek sien dit nie daar nie. Hoekom is dit so? As een liedjie wat ons sing, voel jy soms dat die Here te ver is? Voel jy dit? Ja, 'n mens voel dit soms, maar jy weet hier binnekant, want jy glo dit. En ons gaan ons nou sing ook, né? Jy glo dit. Dit gaan nie oor gevoel nie, maar dit gaan oor dit wat hier binnekant leef, oor dit wat jou geloof opgevestig is. En dit is 'n realiteit, en dit is 'n werklikheid. Voel jy soms of die Here te ver is? Wat is die raad wat die liedjie dan gee? Nee, jy moet nie so voel nie, jy moet glo. My wonderlike woorde van hierdie ou versie. Voel jy soms of die Here te ver is? Voel jy soms ongelukkig? Voel jy of die droogte nie swaar kry en die probleme van die wêreld jou wil onderkry? Ja, jy kan so voel. Maar jy moet glo, die Here is in beheer. Hy is die een wat met jou saamloop. Al glimlag die gesig nog nie in die spieël nie. Jou hart moet glimlag, want jy glo. Kom ons bly net so sit en ons sing hierdie liedjie saam. En kom ons beoefen dit ook. Moenie so voel nie. Glo en weet, dit is 'n werklikheid in jou lewe. Kom ons blaai na Psalm 40. Dis nou skoolvakansie, en as dit skoolvakansie is, dan voel daar altyd so een ontspannenheid oor een mens se lewe ook, nee. As die kinders nie gespanne is nie, is ons ook sommer ontspanne. Ek hoop nie jou kinders in die huis maak jou gespanne nie. En daarom gaan ek nou nie vanmorgen een vredelike theologische preek lever nie, maar ook nou nie een ontspanningspreek nie, maar kom, sommer so uit die hart en uit die mou uit, een wonderlike psalm wat ons vanmorgen hier kom oordink, die 40ste psalm. Dit is een psalm van David, ons lees daar van die tweede vers af. David sê, ek het gesmag na die hulp van die Here, en hy het na my toe afgebuig, en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op een rots laat staan, en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my een lied in die mond gegee, een lofslied vir ons God. Baie sal daarvan hoor, en om die eer toe bring, hulle sal ook op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens, wat sy vertroue in die Here stel, en om nie wend tot duister magte, en tot mense, wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. En sou ek daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Dit is nie dieroffers en graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondoffers wat U vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. En daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is, om U wil te doen, my God, is my een begeerte, U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, U het my verlos. Ek het nie stil geblei nie, Here, U weet het, dat U my verlos, het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor U trou en U hulp. Oor U goedheid en U trou het ek in die gemeente nie stil geblei nie. Wat 'n wonderlike psalm. Wonderlike psalm. Wat vir ons leer, die pad wat elke mens moet loop om 'n gelowige te wees. Die pad wat elkeen van ons moet loop, en die gelowiges kan terugkyk op daardie pad en sê, dit is die pad wat ek deur die genade van die Here geloop het. Was jy ook al in die moeilikheid? Ek bedoel nou regtig groot moeilikheid. Moeilikheid dat jy gesê het, ek staan voor 'n muur, dis klaar met my. Ek het al baie keer vir mense gevra, en min mense kon vir my sê, ek was al regtig daar gewees. Nou, ek kan vir u sê, ek was al daar gewees. En ek glo dat baie van julle in hierdie oomblik ook kan dink aan 'n tyd of 'n oomblik in jou lewe, dat jy ook in so groot moeilikheid was, dat jy uitgeroep het, soos wat David in een van sy psalms ook uitroep, dat hy gesê het, dis klaar met my. Dis klaar met my. David vertel vir ons dat daar ook sulke tye in sy lewe was. David, groot koning van Israel, het baie moeilikhede gehad. Baie oorloë geveg. Baie keer is sy kasteel en sy paleis omsingel, vir dae lank afgesny van die buitewereld, dat hulle geen vars kos kon inkry nie, of water kon inkry nie, hulle is afhankelijk van die ou puitjie daar binnenkant, en dat die pijle oor die stadsmure geskiet word, en dat die vijand hulle lere daarteen opslaan, en oor die muur klim, en sy manne doodmaak, en dan by die kasteel, uiteindelik die kern van die paleis, ook wil inklim, en dat hy gesê het, dis klaar met my. David vertel vir hom dat as hy sulke tye beleef, dan dit vir hom gevoel asof hy in 'n put is. Hy sê dit vir hom gevoel asof hy in 'n put sit en doodgaan. Hy sê daardie put het nie vir hom gevoel na 'n put met vars water nie. In 'n put met vars water kan jy nog water drink. Maar aan die ander kant moet jy heeltyd sit en swem om uit te kom, om bo te bly. Hy sê dit was ook nie 'n droë put gewees nie. In die droë put vergaan jy weer van die dors. Hy sê die put waarin hy was, het vir hom gevoel soos 'n put met modder, slijmerige modder, waarin hy besig om in te sink en te verstik in die modder. Dit moet 'n verskriklike ondervinding wees om so onder in 'n put in vas te sit, ne? Ons het onlangs gehoor van die mynwerkers daar in Chili, wat vir 2 maande lang, meer as 2 maande lang, onder in 'n myngat gesit het, en gehoop het op redding. En mens hoor ook soms van iemand wat in 'n boorgat afval, gehoor van 'n kind, wat in die tuin speel en dan in 'n ou boorgat afval. Skrikwekkende ervaring. Skrikwekkende ervaring vir daai kindjie. Skrikwekkende ervaring vir die ouers wat hier van bo af moet roep, leef jy nog, kan jy nog asemhaal? En dan word daar 'n groot operasie gedoen, ne? Om 'n boorgat langsaan in te sink, groot genoeg om onder die kind in te grawe en daai kind daar uit te haal. Dan trek die televisiespanne saam en dit is 'n hele affære. Wat maar net vir ons vertel, wat verskriklike ervaring dit moet wees, om onder in 'n boorgat of in 'n put te moet val en vas te sit. David sê vir ons, in die moeilikheid wat hy was, het het vir hom gevoel of hy onder in 'n put sit. Die Bybel vertel vir ons dat 'n put baie keer gebruik is as 'n tronk, 'n plek van aanhouding. As jy iemand in hegtenis geneem het, hoe hou jy hom nou aan, dat hy nie ontsnap nie? Gooi hom in die put, hy kan nie daar uitkom nie. En nog erger, hulle het baie keer daai put ook gebruik as 'n plek van teregstelling. Gooi jou ou in die put en los hom daar, dat hy maar self daaronder omkom en doodgaan. Verskriklike ervaring. Die Bybel vertel vir ons van meer as een so geval. Kan die kinders vanaand vir my gou-gou sê, wie julle die Bybel onthou wat in 'n put beland het? Daarachter? Josef, wat deur sy broers nogal, sy eie broers, in 'n put gegooi is. Moontlik ook net vir 'n tyd van aanhouding, maar sommige van hulle het gedink, ons los hom net daar, dat hy daar doodgaan. Maar genadiglik het hulle hom weer uitgehaal en, julle ken die story, verkoop as 'n slaaf. Daar is nog iemand in die Bybelse tyd wat in 'n put beland het, nou kan die groot mense maar antwoord. Jeremia sê ook vir ons, hy is by geleentheid in 'n put gegooi. Verskriklike ervaring, verskriklike gebeurtenis, mens kan jou dit nie indink, die beproeving, die benoudheid, om so 'n put te land nie. David sê, hy beskryf daardie put as die kuil van die dood, die put van vernietiging. Dit is finaal, dit is verby met jou, as jy so in 'n put beland, verby met jou. En die Bybel gebruik hierdie beeld van die put, juis om vir ons te kom beskrywe die omstandighede van 'n mens wat in sy sonde nood moet doodgaan. Die Bybel beskryf hierdie storie van die put om vir ons te beskrywe die nood van 'n mens wat in sonde, sonder Christus, gaan sterwe. En dit is eintlik die storie van elke mens. Want ons is eintlik almal in sonde ontvang en gebore, in 'n put gebore. Jy sit in 'n put in jou lewe, sonder dat jy daar ingeklim het of ingeval het, of iemand jou daar ingegooi het, jy is sommer in die put. En jy is besig om vasgetrek te word in daar die slijmerige modder. Jy is besig om ingesuig te word deur sonde en sondige gewoontes en sondige praktyke. Nou wat doen 'n mens as jy besef dat jy daar onder in die put is? Wat doen 'n mens? Ek dink die eerste en die normale ding wat elke mens probeer doen is, jy hou jou lyf bergklimmer en jy begin hier teen die kante uitklim. Jy probeer om self daar uit te kom. Het jy al probeer om uit die put uit te klim? Jy loop die risiko om halfpad te kom en dan terug te val en dat jy dieper in die moeilikheid. Die Bybel sê vir ons, die Here red niemand wat self probeer om uit die put uit te kom nie. Die Here red niemand wat nie besef dat hy in die put van die dood is, dat hy besig is om weg te sink en dieper in die skuld en in die moeilikheid in te land nie. Die Here red niemand wat nie besef dat daar geen hoop is om self uit die put uit te kom nie. Maar wat nie besef dat alleen Christus, alleen die Here Jesus Christus kan jou uit hierdie put uithaal nie. En daarom lees ons, wat het Dawid gedoen, toe hy besef hy sit hier onder die put? Wat het hy gedoen? Hy roep na bo, hy skreeu na bo, hy vra om hulp van bo. Hy besef, hier kan hy nie self uitkom nie, alleen hulp van bo kan hom uit hierdie put uithelp. Hy sê vir ons hier in Psalm, hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Ek het die Here lank verwag. En wat het toe gebeur? Die Here het afgebuig en in die put en afgekyk. En die Here het sy oor na my gewend, sê hy. Die Here het sy hulpgeroep gehoor. En wat het die Here gedoen? Hy het sy hand in die put in afgesteek en vir hom gevat en vir hom weer daar uitgetrek. Elkeen van ons is of was in dieselfde omstandighede as Dawid. Wat is die enigste uitkoms wat daar vir ons is? Roep na bo. Vra om hulp van bo. Dis die enigste plek waar jou hulp en jou redding vandaan kan kom. Kyk op na God. Bid dat Jesus Christus vir jou sal hoor en hy sê jou sal afbuig en jou hand sal vat en jou sal optrek. En wanneer hy jou hand vat, dan klap jy nie die hand weg nie. Dan sê jy nie, Here, ek geniet het nog so lekker hier onder in die put, los my nog so 'n bietjie. Weet jy, dit is een van die gevaarlikste stukkies lewensfilosofie wat 'n mens kan hê. En so baie mense het dit, wat sê, Here, ek wil graag u kind wees, maar nie nou al nie. Geef my nog 'n bietjie kans. Geef my nog 'n tydjie hier onder in die put. Dis so lekker hier in die modder. Ek speel so lekker hier in die gemors van die wêreld. Nog 'n tydjie onder in die put. Is of was dit nie dalk ook jou lewensfilosofie nie? Dit is sekerlik die gevaarlikste lewensuitkyk wat 'n mens kan hê. Gevaarlike stukkie redenasie wat 'n mens in jou lewe kan hê. Want ons weet, niemand van ons weet of ons hierdie dag gaan oorleef nie. Jeugdigheid, jonkheid, gesondheid, is geen waarborg dat jy gaan leef nie. Dis nie net ou en siek mense wat dood gaan nie. Gesonde middeljarige mense gaan ook dood. Wat is daai bokser se naam, Sanders? Net so, vinnig, weg. Ek en my vrou ry nou onlangs hier in die noorde na een vriend op een plaas, haar by Welkom verby, net aan die kant Welkom, Koppie Alleen, so 7 kilometer van Koppie Alleen, is daar skielik een stofwolk voor in die pad. Ons kom daar, 2 motors, kop aan kop, recht van voor in mekaar in. My vrou sê onmiddellik, maar die BMW het in jou neus aan nie. Weg, en jou leid die kant. Kom daar by een man, ek dacht eers, is hom snaak die man sonder hemd bestuur. Toe sien ek, maar daar is daarom nog reepies van die hemd oor sy bors, soos wat hy omplint omplof het. Al die luchtkussings, weerskante van hom het niks gehelp nie. Lê hem mors dood op die achterse sitplek, achter die stuurwiel. Hy weet nie as hy weg nie. Althans hy weet hy weg, maar hy het nie geweet hy gaan nie. 2 ander ook dood, die ander motor. In 1 oomblik, weg. Nie een van ons het 'n waarborg dat ons hierdie dag gaan oorleef, of hierdie week, of hierdie jaar. En daarom kan jy nie redeneer en sê, Here, gee my nog 'n tydjie onder in die put nie. As jy nog onder die put sit, vandag en nou is die oomblik en die tyd, om na bo te roep, en genade te pleit, genade te vra. En die Here gee vir ons die waarborg, dat as jy in oprechtheid na hom roep, dan neig hy sy oor na jou, hy kyk af in jou put, hy sien vir jou raak, en hy steek sy hand na jou toe uit, en jy vat sy hand in die geloof, en hy trek jou uit. As kinders het ons altyd gesê, as iemand nou so in die sloot of in die spruitjie is, en jy moet hom daar uit die boom uit, of uit die water uittrek, en dan is jy maar bietjie senuweeagtig, en jou hand sweet, en jou hand gaan gly, en jou hand gaan glip, dan sê ons nie, vat 'n dubbelslag, ons het kettingslag genoem, jy vat my hand so, en ek vat jou hand so, en dan weet ons, ons hande gaan nie gly of glip nie. En dis dieselfde in die geloof ook, die Here vat jou hand, en jy vat ook sy hand. En dis nie 'n 50-50 verdeling nie, ek doen my aandeel nie, die Here doen sy aandeel nie. Nee, dit is 'n 100% aandeel. Die Here vat jou volkome, en jy vat volkome die Here. En hy trek vir jou uit die put van die dood en van die modder. En as jy bokom, wat doen die Here dan met jou? Hy was jou skoon. Hy was jou skoon met sy bloed. Hy was al die modder af. Hy vergewe al jou sondes. En hy was jou skoon en hy maak jou rein. Wat doen hy dan nog? Hy sit jou voete op 'n rots. Want so baie mense wat uit die put verlos is, weet jy wat doen hulle? Hulle bly sit net daar langs die put. Hulle vorder nie in die geloof nie. Gered, maar langs die put. En wat hulle nog? Hulle sit na afkyk in die put, hoe die andere ouens nog lekker daaronder sit. En hulle verlang daarna. En hulle geniet het om te kyk hoe die andere ouens ploeter in die modder. En wat gebeur die volgende? Dan gly hy self en hy val terug in die put. Nee, die Bybel sê vir ons, die Here sit jou voete op 'n rots, ver van die put af. Jy vlug ver van die put af. Jy vlug ver van die sonde en die sondige praktyke waarin jy geleef het. Die Here stel jou voete op 'n rots, sodat jy nie weer gly en weer terugval en wegsink terug in die vorige ou lewe nie. Wat doen die Here dan nog met 'n mens? Dawid sê, die Here het vir my 'n lied in my hart gegee. 'n Lied, 'n loflied tot eer van sy naam. Die Here het vir hom 'n nuwe lied in sy hart gegee, 'n nuwe manier van sing. Ag, hy het seker nog sy selde ou basstem of sy onmusikale stem gehad. Maar hier binnenkant was daar een lied in sy hart. Hy kon sing tot eer van die Here. En daai sang was ook een getuienis geweest. Die Here gee ook vir hom een woord van getuienis in sy mond, om te getuig van die wonderlike verlossing wat die Here vir hom gegee het. En dis het wat die Here ook vir ons, vir jou, vir my wil gee, en gee inderdaad, een getuienis van jou verlossing. Die Here vra van ons, dat ons sy getuies wees, is. Hy vra dit nie net nie, hy gee die opdrag. Julle sal my getuies wees. En ons sukkel maar daai daarmee, ne? Hoe getuig een mens nou? Jy gaan sit in jou studeerkamer of in jou kantoor, agter jou lesenaar en agter jou Bybel, en jy werk een preekie uit, ne? Nee, ek dink jy een preekie gaan werk nie. Die Here vra nie van ons dat ons moet preek, of allemaal predikante moet wees nie. Hy vra dit van jou een doodgewone, normale, gemakkelike getuienis. En hoe getuig een mens? Die makkelijkste manier om te getuig is om vir iemand te vertel van die put in jou leven. En dit is so alledaagse ding om vir iemand te sê, wie jy? Daar was een put in my leven gewees. Wie jy, ek was in so groot moeilikheid gewees, jy kan dit nie dink nie. En ek kan maar vertel van jou moeilikheid ook. Mens moet net nie spog oor jou vuil leven daaronder nie. Party ons doen dit ook. Maar vertel van die wonderlike verlossing wat Jesus Christus vir jou gegee het, om jou te verlos uit die put van die dood. En daarom moet die mens baie gemakkelijk wees, soos wat jy praat oor die weer, en vertel van die ervaring wat jy gehad het. Ons praat ons met mekaar, ons praat elke dag oor ons levenservaringe. En so kan die mens maar elke dag ook praat oor jou geestelike ervaring met die Here. Nou daarom moet die mens dan seker ook taktvol wees, ne? Mens moet daar mooi inpas in die lewe ook. Soos die barbier wat tot bekering gekom het. En toe sê die dominee vir die barbier, maar hoor hierso, jy moet dan ook een getuie wees vir die Here. Jy moet een disipel wees. Jy moet vertel. En jy moet andere na die Here toe kan lei. En die volgende dag toe kry hy een kliënt daar in sy barbierstoel, wat vraag met sy baard vir hom skeer, en toe gaan staan hy voor die man, en terwyl hy die skeermuis so slyp op die belt, toe vraag hy vir hom, is jy gereed om te sterf? Nou ja, spreek het, het toe nie meer een kliënt gehad nie. Een mens met jou tyd en jou omstandighede ook reg kies, ne? Is ook belangrik. Maar die Here vraag van ons, en David herinner ons vanmorgen daaraan, dat die Here van ons vra en ook die opdrag gee om sy getuie te wees. David sê, ek het voor die gemeente nie stil geblei nie. Ek het voor my vriende, my maats, voor almal vertel. Hy sê, hoe kon ek stil blei? Hoe kon ek swyg oor so 'n wonderlike ding wat in my lewe gebeur het? Hoe kan ek daaroor stil blei? Ek praat daaroor, ek vertel vir andere daarvan. David herinner ons vanmorgen daaraan, dat daar ook een put in ons leven was, of dalk nog is. David vertel vir ons hoe dit ons daar kan uitkom. En elkeen van ons dink vanmorgen daaraan hoe ons daar uitgekom het. En as daar iemand vanmorgen hier in die kerk is wat nog daaronder in die put sit, dan het David ook vir jou vertel hoe jy daar kan uitkom en gaan uitkom. Kom ons doen dit dan vanmorgen. Kom ons roep na bo. Kom ons steek ons hand op. En ons ervaar die hand van die Heer wat vir ons vat. En ons vat ook sy hand. En ons laat hom toe om ons daar uit te trek. En as jy daar ondervinding al gehad het, dan loof jy die Heer en jy dank hom daarvoor, dat jy daar die wonderlike ervaring gehad het. En as iemand daar oor hulp nodig het, kom praat na die tyd met my, of met Eddie later, of nou, maak seker, hierdie geleentheid nie by jou lewe verby gaan, om die groot tree te neem, om uit die put van die dood in jou lewe te kom nie. Jesus Christus is vanmôre hier, en hy wil jou hand vat, hy hoor jou stem, hy wil vir jou uittrek, jou voete op 'n rots sit, 'n lied in jou hart, getuienis op jou lippe, juigend, blye, vreugdevolle, glimlaggende Christenmens wat weet dat hy verlos is deur die bloed van Jesus Christus. Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike genade van u woord en die evangelie. Dankie dat u vir ons hoor wanneer ons tot u roep. Dankie dat u u seun na die wêreld toe gestuur het om vir ons die pad te berei. Sy bloed gegee het sodat ons gewas kan word vir die verlossingspad wat u vir ons daar gestel het. Dankie vir soveel van ons wat vanmôre kan terugkyk met vreugde en met dankbaarheid op daardie verlossing wat u vir ons gegee het uit die put waarin ons gebore is. En as daar iemand vanmôre nog is, Heer, wat nog nie daardie ondervinding gehad het nie, dan bid ons u, vra ons van u, dat daardie persone of persone ook nou en vanmôre die geloofstap sal neem om te roep en om te vat die verlossing wat u in Jesus Christus vir hulle aanbied. Baie dankie Heer, dat ons weet, u is getrou, u doen wat u beloof het, en u gee graag die verlossing aan die mens wat uit opregtheid daarna soek en daarvoor smag. Baie dankie Heer vir hierdie ontmoeting vanmôre met u en die wonderlike boodskap van verlossing in Jesus se naam. Amen.